Minäkin tahdon toivottaa oikein siunattua pääsiäistä ja Jeesuksen antamaa sydän juuriin saakka ulottuvaa Jumalan rauhaa. Kovin helppo minun ei ole aloittaa tämän Hannu Nuutisen puheenvuoron jälkeen. Minä otan kyllä tämän veljen hyvin vakavasti ja olen häneltä paljon oppinut, mutta suokaa nyt tämä valehtelu sentään anteeksi. Sillä minun on huomattavasti helpompi jatkaa, että luulen, että minä lähtisin häntä puheessa nokittamaan. En uskalla kertoa enempää Kokkolasta, mutta arvaatte lopun. No niin, käyn asiaan ja tuo Hannu säikäytti minut jo muutenkin tekstin, minkä minä ajattelin alkuun lukea. Valitsin itse myöskin Paavalin ensimmäisen kirjeen korintolaisille luvun 15. Ja kun etsin ja yritin etsiä, mitä minä puhun pääsiäisenä, niin tietenkin erillä tavalla on vaikea puhua pitkän perjantajan ja pääsiäisen pyhinä. Syy on se, että jokikinen saarna, mitä me pidämme, niiden täytyy käydä Kolkatalla, eikö niin? Ja valitsin sitten, en voi väittää ollenkaan, että olisin ehdottomasti saanut tekstin Jumalalta, vaan valitsin aiheen, jota tänään käsittelen, jos Herra suo huomenna, joka ikään kuin tänään koskettaa minun sydäntäni, kun mä ajattelen aikaani ja pitkän perjantai ennen kaikkea pääsee sen sanomaan. Ja tämä ensimmäinen korintolaiskirje, 15. luku, on sellainen kirje, jossa ensimmäisen kerran seurakuntakirjeessä todistetaan Jeesuksen ylösnousemus. Ja Paavali sen tekee varsin selkeästi, tosin kaikkiin kohtiin hän ei viittaa, mutta syynä miksi hän tässä hyvin moniin kohtiin viittaa oli tietenkin se, että jo tuohon aikaan väitettiin, että ylösnousemusta ei ole. Ja se oli koko alkuseurakunnan, niin kuin se on meidänkin aikamme, ydinkysymys, onko Jeesus noussut kuolleista. Luen tässä alkuun tämä ensimmäisen korintolaiskirjeen 15. luvun alkujakeita. Luen vaikka alusta ensimmäisen 12 jaetta tässä vaiheessa Jeesuksen nimessä. Veljet, minä johdatan teidät tuntemaan sen evankeliumin, jonka minä teille julistin, jonka te myöskin olette ottaneet vastaan, jossa myös pysytte, jonka kautta te myös pelastutte, jos pidätte siitä kiinni semmoisena kuin minä sen teille julistin, ellette turhaan ole uskoneet. Sillä minä annoin teille ennen kaikkea tiedoksi sen, minkä itse olin saanut, että Kristus on kuollut meidän syntiemme tähden kirjoitusten mukaan, ja että hänet haudattiin ja että hän nousi kuolleista kolmantena päivänä kirjoitusten mukaan, ja että hän näyttäytyi Keefalle, sitten niille 12, ja sen jälkeen hän näyttäytyi yhtä haava enemmän kuin 500 veljelle, joista useimmat vielä nytkin ovat elossa, mutta muut ovat nukkuneet pois. Sen jälkeen hän näyttäytyi Jaakobille, sitten kaikille apostoleille, mutta kaikkein viimeiseksi hän näyttäytyi minullekin, joka olen ikään kuin kesken syntynyt, sillä minä olen apostoleista halvin, enkä ole sen arvoinen, että minun apostoliksi kutsutaan, koska olen vainnut Jumalan seurakuntaa. Mutta Jumalan armosta minä olen se, mikä olen, eikä hänen armonsa minua kohtaan ole ollut turha, vaan enemmän kuin he kaikki minä olen työtä tehnyt, en kuitenkaan minä, vaan Jumalan armo, joka on minun kanssani. Ja ehkä lopetan tähän. Siis alkuseurakunnan aikana ja varmasti meidänkin päivinämme on vaikea ymmärtää, miksi Jeesuksen täytyy kulkea tuo tie. Viittaan sen verran pitkään perjantaihin, että hänhän valitsi uhritien, itsensä tyhjentämisen tien, alatien. Hän oli Jumalan kärsivä vapahtaja, joka kulki koko elämänsä tämän työkauden ristin varjossa, tietoisena siitä, että Kolkata häntä odottaa. Ja vielä kun katsotaan pitkää perjantaita, niin Raamattu viittaa Jeesuksen paimen tehtävään. Ja hän itse sanoi, että minä olen hyvä paimen, Johannes 10:11, ja hyvä paimen antaa henkensä lammasta edessä. Eli pitkänä perjantaina me näemme Jeesuksen hyvän paimenen tehtävässä, hän itse ilmoitti, että hän todella tulee antamaan henkensä lampaittensa edestä. Hän olisi Jumalan karitsa, joka ei suutansa avannut ja josta Johannes Kastaja huudahti, että hän ottaa pois maailman synnin. Kun tulemme pääsiäisaamuun, jossa tänään olemme, niin me näemme pääsiäisaamussa suuren paimenen. Hebrealaiskirjeen 13. luku, siellä jakeessa 20 sanotaan näin. Mutta rauhan Jumala, joka on kuolleista nostanut hänet, joka on iankaikkisen liiton veren kautta, on se suuri lammasten paimen meidän Herramme Jeesuksen. Eli me näemme ikään kuin tappion ja alennuksen pitkän perjantain jälkeen ylösnouseen suuren paimenen, jälleen asemansa saavan paimenen, ja toisaalta Raamattu käyttää hänestä nimitystä myöskin, että hän on kirkastettu Jeesus, niin kuin hän sitä on. Ja Johanneksen evankeliumissa hän itse jäähyväis puheessaan. Hän on puhunut omille ja katsoo sen jälkeen taivaaseen. Hän katsoo ikään kuin jo ohi Golgatan siihen, kun hän palaa isään tyky, hän rukoilee Johannes 17:4. Minä olen kirkastanut sinut maan päällä. Minä olen täyttänyt sen työn, jonka sinä annoit minun tehtäväkseni. Ja nyt, Isä, kirkasta sinä minut tykönäsi sillä kirkkaudella, joka minulla oli sinun tykönäsi ennen kuin maailma olikaan. Ja apostolien tekojen 3. luvussa viitataan samaan tehtävään, asemaan. Ja sitten Pyhän Hengen vuodattamisen jälkeen, kun Pietari saarnaa, hän sanoi näin, että Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumala, meidän isiemme Jumala, on kirkastanut poikansa Jeesuksen, jonka te annoitte alttiiksi ja kielsitte Pilatuksen edessä, kun tämä oli päättänyt hänet päästää. Te kielsitte pyhän ja vanhurskaan ja annoitte, että teille annettaisiin murhamies, mutta elämän ruhtinaan te tapoitte, hänet Jumala on herättänyt kuolleista, ja me olemme sen todistaja. Kun me katsomme näitä lausuntoja, Raamatun ilmoitusta ja vakuutusta siitä, että meidän Jeesuksemme on ylösnoussut, niin meidän on Jumalan kansana helppo uskoa, että näin myöskin tapahtuu. Mutta me tiedämme, että tätä ajatusta ja totuutta vastaan on aina hyökätty. Jo Jeesuksen ristillä ollessa, kun hän oli ristillä, siellä vanhimmat, ylipapit, kansa, kaikki pilkkasivat häntä. Astu nyt alas ristiltä, jos olet Jumalan poika. Olet muita auttanut, mutta itseään hänet ei voi auttaa. Hän on luvannut, että jos temppeli hajotetaan maahan, hän 3. päivänä rakentaa sen jälleen. Ja vielä he huusivat hänelle, jos nyt astut alas ristiltä, niin sitten me uskomme. Me ymmärrämme, kuinka syvää pilkkaa tuo oli. Me tiesimme, Jeesus ei voinut tulla alas ristiltä, vaikka hän olisi voinut tulla, mutta hänen täytyy kulkea tuo tie, jotta hän sai aikaan iankaikkisen sovituksen. Mutta jos tarkkaan luemme ja me tunnemme Raamattua, me näemme, kuinka selkeästi taivas pitkän perjantai ja pääsiäisen aikana vastasi kansan huutoihin. Me voimme kuvitella, miltä tuntui, kun 6:12-15 yhtäkkiä maailma pimenee kokonaan. Tulee täydellinen pimeys keskellä päivää. Siellä on pilkattu Jeesusta ja yhtäkkiä synkää pimeys laskeutuu ihmiskunnan ylle. Saman aikaan alkaa maa järistä, kalliot halkeavat ja monet lyövät rintoihinsa. Totisesti tämä oli Jumalan poika. Taivas vastasi omalla tavallaan. Taivas antoi merkin omalla tavallaan. Ja me tiedämme, mitä merkitsi se, että esirippu repesi ylhäältä alas saakka. Kerrotaan, että se oli 10 senttiä vahva kuronta, jonka nostamiseen tarvittiin 300 miestä. Silmän räpäys, esirippu oli avoinna, ja Jumala osoitti, että tie kaikkein pyhimpään on kaikille avattu. Vartijat haudalla ovat ikään kuin kuolleita kauhuksissa, kun enkeli ilmestyy ja vyöryttää kiven pois. Kaikki tämä oli sitä, jota Jumala puhui ennen kaikkea silloiselle maailmalle, joka oli hylännyt Jeesuksen. Ja olen lukenut, että roomalaisen sanaston mukaan, tai roomalaisessa sanastossa oli tuohon aikaan 30 sanaa, jossa puhuttiin kuolemasta, mutta ei ainuttakaan ylösnousemuksesta. He eivät tunteneet ylösnousemusta, se oli tuntematon käsitys, ja vasta Raamatun ilmoitus on ihmisten sanastoon tuonutkin tämän ylösnousemuksen. Mutta Jumala puhui myös omalla tavallaan omilleen, hänen seuraajilleen, ja sitä kautta myöskin vakuuttavalla tavalla meille, niin kuin tuo teksti vakuutti, jonka äsken luin ja jostakin Hannukin osaa luki. Me tiedämme tyhjän haunan. Me tiedämme, että kääreliinat olivat siellä ikään kuin jo kotelona kovettuneena balsamonin jälkeen. Enkeli tuli ja ilmoitti tarkalleen Jeesuksen ylösnousemuksen, antoi ohjeen, miten pitää menetellä. Ja on aika erikoista sekin, että enkelin ilmestys liittyy keskeisesti Jeesuksen tapahtumien ydinkohtiin. Jeesuksen syntymään, siellä on syntynyt vapahtia paimenille, Jeesuksen ylösnousemukseen ilmoittaminen kolmelle naiselle haudalla ja ainakin kolmannen kerran Jeesuksen tullessa takaisin kuuluu ylienkelin ääni. Eli enkeleillä on Jeesuksen elämän keskeisessä tapahtumissa tämä ilmoittajan rooli. Olen itse laskenut, jos olen laskenut oikein, että Raamatussa kerrotaan 10 eri tapausta Jeesuksen ylösnousemuksesta. Ja jokaisella tapauksella on oma opettava ja tärkeä merkityksensä. Ja täällä mainittiin, että yhdellä kertaa oli 500 veljiä näki ylösnouseen Jeesuksen, ja useimmat heistä ovat elossa. Eli kun Paavali kirjoitti Jeesuksen ylösnousemuksesta, oli selvää, että hänen täytyi olla vakuuttunut siitä, että todistajia on riittävästi. Ja tämä puhe on meillekin tärkeää. Erittäin merkittävää ja koskettavaa minusta on se, että kun Jeesuksen ylösnousemuksen jälkeen Raamattu kertoo, että monia pyhien ruumiita nousi ylös. Jeesus oli esikoinen kuolleen nukkuneesta, niin kuin Raamattu ilmoittaa. Mutta samalla taivas herätti esikoisjoukon kuoloon jo aikaisemmin nukkuneita pyhiä. Jumala sinetöi sovitustyön, hyväksyi sen herättämällä Jeesuksen. Mutta samalla hän selkeästi näytti, että Jeesukseen uskovat Jumalan kansa. He kokevat samanlaisen ylösnousemusvoiman ja kohtelun ja tavan kuin Jeesuskin. Ja se on meille tavattoman selkeä tieto tänäkin päivänä. Jokainen meistä, joko haudan kautta tai Jeesuksen tullessa, mekin muutumme silmänräpäyksessä, niin kuin meidän mestarimme. Ja todistusvoima oli melkoinen, koska he ilmestyivät monille pyhille Jerusalemin kaupungissa. Ja Jumala vastasi jälleen omalla tavallaan. Pyhien ruumit olivat nousseet, pyhät olivat nousseet ylös. He olivat haudassa, mutta he elivät. He elävät aina ja iankaikkisesti. Ja kun me tiedämme Jeesuksen elämästä, että hän menee sitten taivaaseen, lähettää pyhän henkensä, seurakunta perustetaan ja hän vahvistaa sanansa sitä seuraavien merkkien kautta. Minä itse ihailen apostolien tekojen alkulukuja ja tapahtumia. Oi, miten selkeä oli Jeesuksen elämän jatkuminen. Hänen väitettiin kuolleen, mutta hän eli apostolien toiminnan sen ajan uskovien kautta. Sairaita parani, ihmiset täyttyivät pyhällä hengellä ja kansa näki ja tiesi, jos tahtoi uskoa, että todella hän on elävä ylösnoussut Jeesus. Ja tätä aikaa me varmaan tarvitsemme tänä aikana näitä tapahtumia entistä enemmän. Raamattu sanoikin, että opetuslapset olivat Jeesuksen ylösnousemustodistajia. Niin tärkeää oli todistaa, että hänen ristiinnaulitsemisensa ei ollut johtanut hänen poismenonsa, vaan se oli välttämätön tie. Hän on noussut ylös ja hänen voimansa vaikuttaa. Hän elää ja toimii tänä päivänäkin. Kolkata muutti kaiken, ylösnousemus muutti kaiken, pyhä hengen vuodattaminen muutti kaiken. Ja aroista, epäilevistä, opetuslapset tuli rohkeita Jumalan todistajia. Jeesuksen opetuksessa hän aloitti kertomalla omilleen, että Jumalan valtakunta on tullut lähelle, näin myöskin Johannes Kastaja. Sen jälkeen hän alkoi puhumaan, että hän on Jumalan poika, luvattu Messias, tämänkin he ymmärsivät. Mutta kun hän puhuu kärsimyksestään ja kuolemastaan, niin Raamattu osoittaa selvästi, että tätä hänen seuraajansa eivät ymmärtäneet. Vasta ylösnousemuksen jälkeen ja varmasti pyhän hengen vuodattamisen jälkeen tämä asia kirkastui, ja me näemme sen jälkeen aroissa ihmisissä aivan toisenlaisia todistajia. Meitäkin rohkaisee se, että olemme vajaita ihmisiä, ehkä epäileviäkin ihmisiä, mutta kuitenkin kun Jumalan pyhä henki koskettaa meitä, kun meillä ristin tie ja sanoma selviää, mekin olemme rohkeita Kristuksen todistajia ja Jumala voi käyttää meitä. Sitten jatkan tätä tekstiä eteenpäin siitä, mitä äsken luin, eli ensimmäisen korinttolaiskirjan 15. luku ja siitä jakeesta 12 eteenpäin. Ja tässä Paavali käytetään dialogia taustanaan se, että väitetään, ettei ylösnousemusta ole tapahtunut. Mutta jos Kristuksesta saarnataan, että hän on noussut kuolleista, kuinka muutamat teistä saattavat sanoa, ettei kuolleiden ylösnousemusta ole? Vaan jos ei ole kuolleiden ylösnousemusta, ei Kristuskaan ole noussut. Mutta jos Kristus ei ole noussut kuolleista, turha on silloin meidän saarnamme, turha myös meidän uskomme. Ja hän sanoo täällä vielä jakeessa 19. Jos olemme panneet toivomme Kristukseen ainoastaan tämän elämän ajaksi, me olemme kaikki, niin olemme kaikkia muita ihmisiä surkuteltavammat. Mutta nyt, että Kristus on noussut kuolleista, esikoisena kuolleen nukkuneista, sillä koska kuolema on tullut ihmisten kautta, niin myöskin kuolleiden ylösnousemus on tullut ihmisen kautta, eli Jeesuksen kautta. Ja tässä on sitä ajatusta, jota minä niin kuin tänään yritän pitää keskeisesti esille, joka on sydämelläni, joka on minua puhutellut tämänkin pääsiäisen aikana. Ja varsinkin viime pääsiäisen aikana oli tavattoman paljon kirjoituksia, joissa juuri tämä Jeesuksen todellinen tie tehdään kyseenalaiseksi. Me tulemme ylösnousemuksessa ja koko tässä Jeesuksen persoonassa tietenkin meidän ydinkysymykseemme, meidän pelastuksemme ydinkysymykseen. Uskommeko me niin kuin on kirjoitettu? Täällähän Paavali sanoi jo alussa, että jonka kautta te pelastutte, jos pidätte siitä kiinni semmoisena kuin minä sen teille julistin, ellette turhaan ole uskoneet. Ja Paavali sanoi, että jos ei ole kuolleiden ylösnousemusta, jos ei ole tapahtunut Jeesuksen ylösnousemusta, meidän uskomme on turha. Eli se, että me voimme kerran nousta ylös kuolleista, se, että yleensä pelastus on olemassa, se, että on olemassa syntien anteeksi antamus, se kaikki perustuu juuri tähän Jeesuksen persoonaan, joka ikään kuin korostuu ja täyttyy sitten Golgatan työn ja ylösnousemuksen kautta. Historian kirjat tuntevat Jeesuksen. Ja me voisimme ajatella, että on hienoa, että historia tuntee Jeesuksen. Mutta niillä ei ole mitään merkitystä. Historian kirjojen Jeesus ei ole meidän Jeesuksemme. Siinä Jeesuksessa, josta todetaan vain, että hän on kuollut, elänyt ja teloitettu, siitä puuttuu kokonaisen jumalallinen persoona ja näkökulma, jossa meidän pelastuksemme perustus on. Meidän on uskottava Raamatun Jeesukseen. Meidän on uskottava niin kuin on kirjoitettu. Novumi määrittelee ison uuden testamentin tietokirjan selitysteos määrittelee näin, että jos ihminen ei käsitä sitä, miksi Jeesuksen täytyy kuolla, niin sen jälkeen, jos tämä käsitys ei ole selvä, hänelle ei ole myöskään evankeliumia. Meidän täytyy ymmärtää, että Jeesuksen täytyy tulla viattomana ja virheettömänä ja lunastaa ihmiskunta. ja nousta kolmantena päivänä kuolleista kirjoitusten mukaan. Ja kun me näin uskomme, niin tämä sanoma muuttuu evankeliumiksi ja tätä kautta ihmiset pelastuvat. Ja me riemuitsemme tänäkin päivänä siitä, että evankeliumi on elävää. Syntinen ihminen saa syntinsä anteeksi. En tiedä ainuttakaan tapausta, jossa katuva ihminen on tullut itkien etsimään apua ja syntien anteeksi antamusta, etteikö Jumala ole ilmestynyt. Minusta vakuuttavin todistus, yksi vakuuttavimpia todistuksia on elävästä evankeliumista siinä, että katuva syntinen vapautuu ja kokee syntien anteeksi antamuksen. Epätoivoinen ihminen saa toivon jälleen elämänsä ja hänelle tulee tulevaisuus ja hän tietää, mitä varten hän elää. Tämä maailma tahtoo kieltää Jeesuksen persoonan. Ja sen jokainen voi tehdä, joka haluaa. Mikään kuitenkaan ei senkään jälkeen muutu. On olemassa helvetti ja on olemassa taivas. Ja taivaaseen mennään uskomalla Jeesukseen, niin kuin Raamattu ilmoittaa. Jos me kiellämme Raamatun Jeesuksen, jos me lähdemme muokkaamaan Jeesuksen persoonaa, niin kuin tämä aika nyt tekee voimakkaasti ja yhä voimakkaammin, me samalla menetämme pelastuksen perustan. Ellei meillä ole Raamatun Jeesus elämämme pohjana, mitään pohjaa ja tietä syntien sovitukseen ei myöskään ole. Ilman Raamatun Jeesuksen ilmoitusta meidän mielettömät tekomme, olkoon ne mitä tahansa, mitä olemme ennen tehneet, niitä emme koskaan saa anteeksi. Mutta Raamatun Jeesuksen ilmoituksen ja sovitustyön hänen elämänsä kautta, olkoon tekomme mitä tahansa, salatuimpaan saakka Jeesuksen nimessä ja maahan vuotaneessa sovintavedessä me tänäänkin julistamme syntien anteeksi antamusta. Ja se toimii. Olen itse ihmetellyt sitä ja kysellyt, miksi aikamme on niin mieletön. Meiltä kielletään syntikysymys. Meiltä kielletään Jeesuksen neitsestä syntyminen. Hänen uhrikuolemansa, ylösnousemuksensa, Pyhän Hengen toiminta ja hänen paluunsa. Koko ydin kielletään Jeesuksesta. Ja tämä on sanoma tai aihe, joka tulee kirkkaana esille nimenomaan pääsiäisen tienoilla. Maalliset lehdet, muotojumallinen maailma. Tämä aika, joka ikään kuin haluaisi elää uskovan elämää, saadakseen uskovien siunaukset. Toisaalta haluaa synnissä nauttia myöskin, mitä syntiä maailma tuo. Jotta syntielämä ja Jumalan siunaukset voidaan yhdistää, tehdään uusi Raamattu, jossa Jeesuksen persoonan merkitys myöskin poljetaan maahan. Jos me katsomme monien johtavien teologien, ja tämän nimeä mainitsematta, kirjoituksia viime aikoina, niin siinä mennään salakavalasti. Uskallaan sanoa valkeuden enkelin muodossa, Raamattua käyttäen siteeraten varsin pitkälle. Ja päädytään järjen päätelmänä siihen, ei ole neitsettä syntymistä, ei ole uhri kuolemaa ja mitään ylösnousemusta ei ole myöskään tapahtunut. Aivan lopun aikana, tai hänen loppuaikanaan, työn aikansa, mikä on merkki hänen tulemuksestaan ja maailman lopusta? Hän sanoi, katsokaa, ettei kukaan teitä eksytä. Hän sanoi, valvokaa, vieläkin minä sanon teille valvokaa. Me olemme sisaret ja veljet ajassa, johon kaikkein kipeimmin tähän mennessä kohdistuu tämä Jeesuksen huuto. Me olemme ajassa, jossa käsitteet sotketaan ja samalla taivas suljetaan, jos näin voidaan sanoa. Näin ei tapahdu, koska Jumala myöskin varjelee omansa. Ei sielunvihollinen tule sarvipäänä yleensä esille, vaan tulee valkeuden enkelinä. Sotketaan paljon Raamattua, mutta kielletään asia ydin. Ja kun näin tehdään, ei ole enää pelastuksen evankeliumia. Ja Paavali sanoo, jos näin uskotaan, teidän uskonne on turha. Jos me näin uskomme, myös meidän uskomme on turha, minun uskoni on turha. Me voimme olla ihmisinä järkeileviä, me voimme olla kovia elämän hyvinä päivinä. Mutta ennemmin tai myöhemmin tulee aika, jolloin maja puretaan ja kysytään, millä perustuksella me seisomme. Filippiläiskirjeessä tuttu Raamatun paikka vakuuttaa, kerran jokainen polvi notkistuu ja tunnustaa Jumalan kunniaksi, että Jeesus Kristus on Herra. Kerran tämän maailman pilkkaajat, kuninkaat, hallitsijat, Jumalan kansan teloittajat ja maahanpolkijat, jokainen polvistuu, jokainen polvi notkistuu. Kukaan ei kysy enää, onko se totta, he tietävät, Jumalan auktoriteetti on olemassa. Useimpien kohdalla vain polvistuminen tapahtuu liian myöhään. Ei ole enää paluuta. Jeesuskin ilmestyi ylösnousemuksensa jälkeen vain omilleen. Ei enää tälle maailmalle. Meidän tehtävämme, apostolien tehtävä oli julistaa evankeliumia sitten niille, jotka eivät usko. Hän jopa meni tuolemaan, Tuonelaan saakka. Ei saatana voinut kuvitella, että Jeesus voi tulla Tuonelaan. Hän ei mennyt ruumissaan, vaan sitten ylösnousemuksen jälkeen tai henkiruumissaan kuolemansa jälkeen. Ja sinnekin hän ilmoitti vanhan liiton pyhille, nyt se on täytetty. Ja näitte esikuvan uhritoimituksissa. Nyt todellinen uhri on tullut. Ja Tuonelassa oli kaksi osaa, oli se huonompi osa ja oli sitten Abrahamin helma. Hän ottaa omansa sieltä, vie Jumalan paratiisiin ikään kuin esitaivaaseen, jonne sen jälkeen kaikki, jotka ovat uskoneet Jeesukseen, ovat saaneet myöskin kuoleman jälkeen muuttaa. Me voimme olla kovia, nyt mä puhun ehkä väärälle kuulijakunnalle, mutta tuli nyt mieleen niin kuin aikaani tässä ajan ilmiötä pohdiskelen. Me voimme olla kovia, mutta kuolema edessä todella me tapaamme monesti nöyriä ihmisiä. Monesti liian myöhään. Silloin aikaa, yli 10 vuotta varmaan, kuuntelin tai seurasin mielenkiinnolla Helsingin Sanomien yleisen osaston kirjoittelua kuolemasta ja mitä kuolema merkitsee. En nyt sanatarkkaan muista, mutta tuli mieleeni paikka, joka erityisen voimakkaasti kosketti silloin minua. Siellä kirjoitusvaiheen loppupuolella eräs ateisti kirjoittaa jotenkin tähän tapaan. Kyllä hänen on helppo elää. Minä voin elää täysillä. Minä voin nauttia elämästä niin kuin minä itse tahdon. Ja minä tiedän, kun kuolema kohtaa, niin sen jälkeen ei ole mitään. Odotin mielenkiinnolla, miten tuohon vastataan. Ja se tuli yllättävällä tavalla ja äärettömän selkeästi. Joitakin päiviä myöhemmin samalla yleisön osastolla vastaa henkilö ateistille. Hän aloittaa näin, olen sairaanhoitaja. Olen osastollessa tapaan ja kohtaan jatkuvasti kuolevia ihmisiä. Minä en ole uskova itse, mutta olen nähnyt monien niin sanottujen uskovien ihmisten kuolevan. Ja minä voin vakuuttaa sinulle ateisti, että joka kerta minä tunnen olevani pyhällä paikalla. Ne ihmiset tietävät, minne he ovat matkalla. Kuolevan ihmisen elämä on ikään kuin toivoa täynnä. Omaisten on lähellä hyvä olla, vaikka itketään, ja meidän hoitajien on hyvä olla. Sitten hän sanoo, olen joutunut myöskin olemaan valitettavasti usein ateistin sinunlaisen ihmisen kuolinvuoten ääressä. Ja minä en tiedä mitään epätoivoisempaa kuin se on. Kuoleva ihminen on epätoivoinen. Omaiset ovat epätoivoisia. Me hoitajat olemme epätoivoisia. Sinä ateisti et ole vielä käynyt tuolla paikalla. Siksi sinä tuolla tavalla kirjoitat. Kun me kristittyinä Jumalan lapsina olemme täällä ajassa, ja mekin joskus kyselemme ja ajattelemme, kannattaako tämän tien kulkeminen. Me kyselemme, onko Raamatun ilmoitus totta. Voidaanko luottaa Jeesuksen persoonaan, että hän on se, mitä Raamattu ilmoittaa. Onko minulla turvaa silloin, kun olen kuolema edessä ja aika pitää jättää? Hyvinä päivinä me todella saatamme jopa uskovina olla vilpitty tai vähemmän miettiä kaikkia sitä, mitä se saattaa merkitä. Mutta joskus on todella hyvä nähdä ja kuulla, mitä ulkopuolinenkin henkilö, ihminen, joka näkee ihmisten kuolevan, mitä hän sanoo siitä erosta, mitä olla kristityn kuolin vuoteella, mitä olla ateistin kuolin vuoteella. Kun me ajattelemme Jeesuksen kuolemaa, sitä hintaa, minkä hän meistä maksoi, sitä rakkautta, mitä hän osoitti meitä kohtaan, monta kertaa heikkoja, epäonnistuneita, jopa viheliäisiä uskovia kohtia, joita me saatamme ajoittaa itse kukin olla, niin Jumalan rakkauden edessä me mykistymme. Ja niinkin on, että kun me tajuamme, ja joskus tajuamme, ja uskon tullessa tajuamme, oman syyllisyytemme, kun me tunnemme oman syntitaakkamme, niin kuin minä tunsin tullessani lähes salaman nopeasti syvään herätyksen tilaan, minä totesin, synnin hätä on sitä, tätä ei ihminen kestä. Ja sanoin Jumalalle, mikään maailmassa muu ei merkitse mitään, jos sinä Jumala, Raamatun Jumala, joka minä tunsin, voit ilmestyä ja antaa minun syntini anteeksi. Enkä voi ensin rakkauden tunteita koskaan unohtaa. Olen murheellinen, että olen monta kertaa ja jossain määrin, ainakin vieläkin sanon sen, olen menettänyt ensin rakkauden tunnetta. Oli jotain käsittämätöntä kokea, kuinka Jumalan taivas ilmestyi. Kuinka koko se pimeys, minkä synnin taakka ja tuska aiheutti elämääni, pois otettiin pois. Ja hengen ensimmäinen hedelmä, käsittämätön syvä rauha valtasi sydämeni. Rauha, jota en koskaan ollut maailmassa tuntenut. Ja välittömästi ensimmäisellä sekunnilla minä tiesin, mitä varten minä synnyin. Minä käsitin ensimmäisen kerran syvästi, mitä varten minä elän. Ja käsitin välittömästi, mitä tapahtuu, kun minä kuolen. Ja kun olin työssä tekemässä paljon ihmisten kanssa, suuren suvun keskellä toisaalta läheisissä ihmissuhteissa, ensi kerran minä tajusin, kuinka rakkaat olivat minulle vaimoni, lapseni, läheiseni. Minusta tuntui, että koko Jumalan rakkaus valtasi minut niin, että minulla oli koko maailmaa hyvä siunata. Eikä ketään vihamiestä ei tuntunut olevan. Oi siunattu ensi rakkaus. Oi siunattu Jumalan pyhän hengen työ, jolla hän koskettaa meitä. Ja minäkin kaipaan tänä ensimmäisenä pääsiäispäivänä jonkinlaisena sanan palvelijana Herran kasvoja etsiessäni yksi ja muiden kanssa, että saisin syttyä uudelleen ensirakkauteen, nähdä lähimmäiset rakkaana, nähdä maailman tilan rakkaana, nähdä rakkaana julistaa evankeliumia, jossa on tänäänkin voima, todellinen voima, muuttava voima. Ja myönnän, niin kuin sanoin jo aikaisemmin, kaipaan myöskin sitä, että helluntai saisi uudelleen tulla meidän keskuuteemme. Jumala vahvistaisi sanansa sitä seuraavien merkkien kautta, että me näkisimme kansan juoksevan kokoon. Ja näkisimme myöskin sen, niin kuin Raamattu sanoo, Jumalan kansan tuntomerkki on keskinäinen rakkaus. Tätä Jumalan kansan keskinäistä rakkautta, pyhyyttä, jonka aikansa ylös noussut Jeesus, pyhä henki, tätä vastaan maailma hyökkää ja tulee hyökkäämään yhä voimakkaammin. Olen vakuuttunut tämän taistelun kovuudesta ja toisaalta Jumalan hyvästä huolenpidosta. Kun nyt tänään tässä sanassa palvelen, niin puruan sitä taakkaa ja näkyä, jonka koen saaneni, ja jossain määrin sinun pienellä paikalla saaneni Jumalalta, innoittaa meitä tekemään työtä, innoittaa meitä valvomaan ja toisaalta ymmärtämään, miksi meitä vastaan hyökätään, myöskin Suomessa jossain määrin. Joidenkin tapana, sitten pian lopetan, on myöskin tuoda tähän sanomaan, se on kai lähinnä menestysteologiaa, tämä ajallinen elämä sellaiseksi, että Jumala lupaa antaa taivaan tähän aikaan. Siinä muutetaan ikään kuin pelastushistoriaan Jeesuksen työn keskeisiä kohtia hieman. Väitetään, että ihminen on ikään kuin pieni Jeesus, jolla on oikeus pyytää mitä tahansa hän kaiken saa. Ja sitten luvataan, uskovaa saa tässä ajassa kaiken. Vaikka Paavali sanoi, että jos me paremme toivomme tähän aikaan, vain tähän elämään, siihen, joka kuitenkin puretaan ja kaikki annetaan pois, ilman iankaikkisuus toivoa, me olemme kaikkia muita ihmisiä surkuteltavammat. Ja siihen minä sanon aamenen. Jos ei ole uskon elämässä muuta kuin tämä aika, vaikka Jumala pitää huolta, se on kuitenkin varjo siitä, mikä kerran koittaa meitä jokaista Jumalan lasta. Mitä silmä ei ole nähnyt, mitä korva ei ole kuullut, mikä ihmismieleen ei ole tullut. On siis äärettömän vakavaa sanoa, että taivas annetaan tähän aikaan. Se sopii nuorille ja voimakkaille persoonille vähäksi aikaa. Mutta me kohtaamme vanhuuden, jossa on elää. Me kohtaamme sairauden. Meidän majaamme puretaan. Ihminen, joka luottaa saavansa tässä ajassa taivaan, ennemmin tai myöhemmin, on tien puoleessa pettyneenä ja katkerana. Miksi, mitä luvattiin, minä en saanutkaan? Kuka hoitaa näitä sieluja sitten? Eli toisaalta, vaikka olemme pääsiäispäivän juhlassa, ilojuhlassa, riemujuhlassa, me tunnemme Jumalan hoitavaa läsnäoloa, me tiedämme elämän sisällön ja päämäärän, niin toisaalta tämä tie on sittenkin myöskin kaitatie. Meillä täytyy olla halu kilvoitella. Meillä täytyy olla näky kodista, jonne me haluamme kerran päästä. Meillä täytyy olla halu elää niin, että kerran pärlyportit aukenevat. Ja minä saan tämän ajan jättää ja ummistaa silmät sen Kristuksen kohtaamiseen, jolle en tässä ajassa elämäni antanut, jota minä rakastan, joka ennen minun rakkautta on rakastanut minua ennen kaikkia. Ja lopetan lukemalla vielä yhden tai kaksi raamatun jaetta apostolien tekojen luvusta 20. Tässä Paavali jättää jäähyväisiä Efeson vanhemmille. Hän on ilmoittanut, että hänen täytyy mennä Jerusalemiin, jonne häntä estetään menemästä. Hän sanoo, minä menen Jerusalemiin ja minä tiedän, että kahleet ja kuoleva häntä odottavat, minua odottavat. Niin kuin odottivat Roomaan ja sitten siellä myöhemmin mestaus kuoleva. Ja kun hän jättää tietoisesti jäähyväisiä Efeson vanhimille ja ystäville, niin hän sanoo minusta jotakin lohduttavaa. Hän sanoo ensinnäkin vanhimille näin, että 20.28. Ottakaa siis itsestänne vaaria kaikista laumasta, johon pyhä henki on teidät pannut kaitsijoksi paimentamaan Herran seurakuntaa, jonka hän on omalla perellänsä itselleen ansainnut. Eli tiedämme, että me olemme Jeesuksen veren hinta. Ja sitten hän sanoi jae 32. Ja nyt minä uskon teidät Jumalan ja hänen armonsa sanan haltuun, hänen, joka on voimallinen rakentamaan teitä ja antamaan teille perintösään osan kaikkien yhdettyjen joukossa. On hyvä jättää tänäänkin toinen toisemme ja itsemme Jumalan armon ja hoitavan sanan haltuun. Ja tietää se, että kun me vilpittömästi kuljemme tämän tien, sana hoitaa meitä, sana varjelee meitä, ja me kerran saamme jokainen perintöosan pyhitettyjen joukossa. Sen Raamattu ilmoittaa, ja siitä puhuu meille tämä pääsiäisen ylösnousemuspäivä. Aamen. No niin, hiljennytään rukoukseen ja päätämme sitten tämä yhteisen rukoushetken.